χαρά να έχω στο στούντιο τον κύριο Θωμά Σαββίδη, καθηγητή βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γεια σας.
Καλημέρα σας.
Που σήμερα όμως δεν θα μιλήσουμε για βιολογία. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που το θέλω πάρα πολύ καιρό, αλλά πάρα πολύ καιρό. Και είναι αφιέρωμα από ό,τι θα δείτε στους πόντιους, το οποίο έχει προκύψει και πολύ ξαφνικά. Γιατί με έχει φέρει ένας ακροατής μου σε επαφή με τον Χρήστο το Παλίδη, και να πω και ένα ευχαριστώ γιατί με έχει βοηθήσει πολύ. Και έχω βρεθεί σε εσάς και κάνουμε την αρχή να μιλήσουμε για τους πόντιους, που θέλω να μάθουμε τι είναι οι πόντιοι τέλος πάντων. Ακούμε πάρα πολύ, έχουμε φίλους, έχουμε γνωστούς, έχουμε συγγενείς και δεν ξέρουμε τι είναι οι πόντιοι.
Καταρχήν οι πόντιοι είναι μεγάλοι σε αριθμό, έχουν ένα μεγάλο ποσοστό στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα την κοινωνία της Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Είναι ένα δραστήριο στοιχείο.
Ναι.
Και με κάθε ευκαιρία έρχονται στην επικαιρότητα.
Συνέχεια.
Άρα νομίζω ότι είναι ένα υλικό για σας.
Ναι. Θέλω πολύ.
Να ασχοληθείτε.
Όταν βλέπω εγώ στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων εκείνα τα λεπτά που είναι ο ποντιακός χορός, ανατριχιάζω δηλαδή τώρα. Εντάξει. Με συγκινεί πάρα πολύ αυτή η στιγμή. Και νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, ότι επίσης υπήρχε συμμετοχή ποντιακού στοιχείου και στην τελετή έναρξης από παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που είχε γίνει στην Ελλάδα πριν κάποια χρόνια από τις Ολυμπιακούς Αγώνες.
Να σας συμπληρώσω και στην Eurovision που διοργανώθηκε κάποτε στην Κωνσταντινούπολη.
Με την Επαπαρίζου. Αυτή η συμμετοχή.
Δεν ξέρω ποιο
ήταν.
Ναι,
για πείτε.
Αν ήταν η... Όχι, νομίζω ήταν ο Σάκης Ρουβάς εκείνη.
Ναι.
Την τελετή έκλεισε ο ποντιακός χορός, βέβαια ο ποντιακός χορός από την νεολαία της Τραπεζούντας, όπως την...
Δεν το ξέρω αυτό.
Ναι, ήταν ένας εντυπωσιακός χορός,
ναι.
Αυτό μου μείνει από την Eurovision.
Δεν το θυμάμαι, θα το
που
ψάξω.
Οργανώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ήταν ο ποντιακός χορός, ο οποίος έκλεισε, ένας ανάλογος χορός,
ναι.
Ο οποίος έκλεισε και την τελετή.
Θα το ψάξω, θα υπάρχει αυτό.
Εκείνη την εποχή από ό,τι θυμάμαι βλέποντας τηλεόραση.
Ναι. Ο οποίος χορός στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ο Πυρίχιος που λένε.
Ήταν ο Πυρίχιος χορός, ναι.
Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τους χορούς, θα σε ένα επόμενο επεισόδιο. Τι είναι λοιπόν οι πόντιοι?
Οι πόντιοι είναι οι Έλληνες οι οποίοι προέρχονται από τον Πόντο.
Okay.
Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι ο όρος πόντιος δόθηκε εδώ στην Ελλάδα.
Ναι.
Δηλαδή, όταν εμείς οι πρόγονοι μας ζούσαν στον Πόντο και
ναι.
Τους ρωτούσε κάποιος τι είσαι εσύ, δεν λέγαν Πόντιος.
Και τι λέγανε?
Λέγαν Ρωμαίος.
Ναι.
Ρωμιός. Αυτό, Έλληνας.
Ναι.
Και μάλιστα είχαν και τον προσδιορισμό Τραντέλληνες. Θέλαν να τονίσουν αυτό το ελληνικό στοιχείο και σε όποιον ήταν ήρωας, διακρινόταν για τη γενναιότητά του, τον ονόμαζαν Τραντέλληνα. Ήταν ένας προσδιορισμός ιδιαίτερα επενετικός.
Ναι.
Επομένως ήταν οι Έλληνες του Πόντου ή Ρωμιοί, όπως συνηθίζαν να αποκαλούνται.
Πόντος αλλά... λεγόταν όμως η περιοχή.
Πόντος λεγόταν, ναι.
Η περιοχή λεγόταν Πόντος. Ναι.
Όταν ήρθαν όμως εδώ, νομίζω ο όρος Έλληνας ή Ρωμιός δεν θα μπορούσε να τους διακρίνει.
Ναι.
Γι' αυτό και οι άλλοι συνέλληνες, για να τους διακρίνουν, τους προσδιόρισαν ως πόντιους. Δηλαδή, εμείς ως πόντιοι φέρουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό από την ημέρα που ήρθαμε εδώ στον ελλαδικό χώρο.
Που αυτό πότε έγινε?
Το 23.
Το 23.
Ναι. Με τη συνθήκη της Λοζάνης.
Υπάρχει πόντιος που δεν έχει κατάληξει ήδη στο επίθετο? Είναι όλοι αυτό έχουν την κατάληξη?
Εδώ γίνεται μία παράνοια. Η κατάληξη είδης,
ναι.
Η άδης είναι ο ελληνικότατος τρόπος να σχηματίζεις τα επώνυμα. Δηλαδή το είδης,
ναι.
Προστιθέμενο στο τέλος ενός ονόματος, δίνει την καταγωγή.
Ναι.
Δηλαδή Πηλέας, ο υιός του θα λεγόταν Πηλίδης,
ναι.
Ή Πηλιάδης. Και αν το πάρουμε γραμματικά θα ήταν ένα είδος του Πηλίδη, κάτι σαν τον Πηλέα.
Ναι.
Ο Αχιλλέας.
Της ίδιας οικογένειας τέλος
ναι,
πάντων.
Ναι. Αυτής της ομοταξίας, αυτής της ράτσας,
ναι.
Να το πούμε, κάτι
ναι.
Σαν, επειδή τα τέκνα είναι κάτι σαν τον γονέα.
Ναι.
Επομένως, Πηλέας, ο πατήρ. Πηλίδης, ο Υιός.
Ναι.
Ο Αχιλλέας δηλαδή είχε το επώνυμον Πηλίδης. Ο Οδυσσέας, ο Υιός του Λαέρτη,
ναι,
πολλές φορές ονομάζεται στον Όμηρο και Λαερτιάδης. Αυτός δηλαδή είναι ο τρόπος για να δημιουργεί κανείς το επώνυμο,
ναι,
από το όνομα του πατρός.
Ναι.
Το επώνυμο δηλαδή έλκει την καταγωγή από το όνομα του πατρός ή τέλος πάντων κάποιου γενάρχη.
Ναι.
Όταν χρειάστηκε, σε κάποια εποχή, δεν θυμάμαι να σας το πω ακριβώς, να έχουμε όνομα και επώνυμο, κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία συνέβη αυτό, τους είπαν ότι θα έχετε όνομα στις ταυτότητές σας και επώνυμο.
Ναι.
Οι Έλληνες του Πόντου θέλησαν να δουν πώς θα ανταπεξέλθουν σε αυτήν την γραφειοκρατική αναγκαιότητα. Πώς δηλαδή θα σχηματίσουν τα επώνυμά τους. Και συμβουλεύτηκαν τότε το φροντιστήριο τραπεζούντος, το οποίο ήταν ο Φάρος μαζί με πολλά άλλα εκπαιδευτήρια, και το φροντιστήριο τραπεζούντος τους έδωσε αυτή τη γραμμή. Δηλαδή στους Πόντιους δόθηκε μία γραμμή για να σχηματίζουν τα επώνυμα όταν χρειάστηκε, όταν χρειάστηκε να έχουν όνομα, ναι, και επώνυμο οι πολίτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Α, αυθαίρετα δηλαδή έγινε αυτό το πράγμα.
Ναι, αυθαίρετα.
Ναι, ναι.
Οι αρχές ζητούσαν από τον καθένα μας όνομα και επώνυμο. Το όνομα εντάξει δίδεται από,
ναι,
την οικογένεια.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά όταν χρειάστηκε και το επώνυμο, όταν δηλαδή διευρύνθηκε η κοινωνία και δεν επαρκούσαν τα μικρά ονόματα,
ναι,
και χρειάστηκαν και τα επώνυμα, τότε σχηματιζόταν τα επώνυμα. Είτε με πολλούς τρόπους σχηματίζονται τα επώνυμα, συνήθως,
ναι, ναι,
παρατσούκλια,
ναι,
επίθετα συνήθως μειωτικά, που περιγράφουν μια ιδιότητα, αρνητική θα έλεγα ιδιότητα,
ναι,
τις περισσότερες φορές, διότι ο κόσμος εύκολα μπορεί να δει αρνητικά σε κάποιον.
Ναι, και τα παρατσούκλια συνήθως δεν είναι μειωτικά.
Ναι, ναι. Σας λέω ότι εύκολα οι συνάνθρωποι μας μπορούν να δουν,
ναι,
κάτι αρνητικό,
ναι, ναι, ναι,
και,
ναι,
πολύ δύσκολα κάτι θετικό.
Ναι, ναι, δυστυχώς, δυστυχώς,
δυστυχώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω,
ναι,
πάντως αυτό συμβαίνει.
Ναι.
Όμως στον Πόντο που έχουμε τα επώνυμα τα οποία καταλήγουν σε Ίδης ή Ιάδης, δόθηκε γραμμή από το φροντιστήριο του τραπεζούντος να σχηματιστούν έτσι. Δηλαδή έψαξαν μέσα στο γενεαλογικό τους δέντρο από πού ξεκινάν, ποιος ήταν ένας, θα λέγαμε, σημαντικός πρόγονος, εμείς προερχόμαστε από αυτούς, από αυτή τη γενιά, και έδωσαν το επώνυμο ανάλογα με το όνομα του γενάρχη τους.
Έχει,
ενός παππού.
Χωρίς
δηλαδή.
Ίδης Πόντε όμως.
Φυσικά και.
Α, έχει. Ναι. Α, okay,
φυσικά.
Okay.
Νομίζω, εντάξει, δόθηκε γραμμή, αλλά δεν ήταν υποχρεωτικό.
Α.
Και δεν νομίζω όλοι να
έχουν αυτό.
Να είχαν αυτή τη γραμμή. Δεν, αυτοί που ήταν κοντά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε πνευματικά κέντρα, και συνήθως αυτά συμβουλευόταν, αυτά δίναν τη γραμμή, αυτοί όντως υπάκουσαν και ακολούθησαν αυτόν τον τρόπο σχηματισμού των επωνύμων.
Και Πόντο εννοούμε τώρα εκεί πέρα, γεωγραφικά.
Γεωγραφικά Πόντος είναι μια στενή λωρίδα γης,
ναι,
στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας,
μάλιστα,
του Ευξήνου Πόντου.
Καπαδοκία, ας πούμε.
Η Καπαδοκία εκεί. Όχι, είναι εσωτερικότερα. Και μάλιστα η Καπαδοκία οριοθετείται από τον Πόντο,
ναι,
με μία οροσειρά,
ναι,
με μία οροσειρά της Ποντικές Άλπης, όπως λέμε, η οποία βλέπει στην δυτική της πλευρά την Μαύρη Θάλασσα,
ναι,
και από την άλλη πλευρά βλέπει την Καπαδοκία.
Ναι.
Και μάλιστα αυτό το φυσικό όριο καθόρισε και τη φυσιογνωμία των δύο περιοχών. Ο Μεν Πόντος να είναι μια πράσινη περιοχή, καταπράσινη θα έλεγα,
ναι,
διότι έρχονται τα υγρά νέφη από την Μαύρη Θάλασσα, αναγκάζονται να ανεβούν τις Ποντικές Άλπεις, είναι ένα φυσικό τείχος οι Ποντικές Άλπεις, αναγκάζονται να ανεβούν τις Ποντικές Άλπεις,
ναι,
καθώς ανεβαίνουν ψύχονται, και καθώς ψύχονται αφήνουν όλοι τους την υγρασία, υπό μορφή βροχής, χιονιού κλπ. ό,τι καταφέρει να περάσει τις Ποντικές Άλπες φτάνει στην Καπαδοκία, δηλαδή σε ό,τι αφορά την κατανομή της υγρασίας, θα λέγαμε σήμερα, μπορεί εύκολα να το δει κανείς σε έναν χάρτη της περιοχής, σε έναν γεωφυσικό χάρτη, η Καπαδοκία είναι φτωχώς συγγενής. Δηλαδή έρχονται πολύ λιγότερες βροχοπτώσεις, λιγότερη υγρασία, και αυτό βέβαια έχει αντίκτυπο στη βλάστηση και στη χλωρίδα της περιοχής και φυσικά και στο ζωικό κεφάλαιο και στον τρόπο διαβίωσης και διατροφής των ανθρώπων εκεί, στην άλλη πλευρά δηλαδή των Ποντικών Άλπων, σε σύγκριση με τον Πόντο.
Θέλω πολύ να πάω στην Καπαδοκία τώρα εντωμεταξύ. Τώρα με τα αερόστατα που βλέπω αυτές τις φωτογραφίες, εκεί δεν είναι?
Ναι, είναι.
Είναι πολύ έτσι διάσημο.
Είναι
τώρα
το happening, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, ναι, αυτή
της Καπαδοκίας είναι τα αερόστατα, διότι είναι ένα υψίπεδο που μπορεί να το απολαύσει κανείς, να το δει σε όλο του το εύρος από το, με το αερόστατο.
Και έχετε πάει?
Εγώ δεν έχω, έχω πάει στην Καπαδοκία, αλλά δεν έχω
δεν
κάνει αυτό το ταξίδι με το αερόστατο. Νομίζω ότι
πρέπει να πας και πολύ πρωί.
Θα το τολμήσω, θα το τολμήσω.
Τύπου πάντα το πρωί, λέει, ξεκινάει αυτό το...
Δεν ξέρω αυτές τις λεπτομέρειες, θα το ρωτήσετε σε κάποιον τουριστικό πράκτορα ή σε κάποιον.
Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που βλέπω, δηλαδή στα social media με τις φωτογραφίες που είναι όλα μαζί πάνω, είναι πολύ εντυπωσιακό.
Και από πλευράς γεωλογικής διαμόρφωσης επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον η Καπαδοκία με...
Με κάτι στοές και σπηλιές και κάτι, ναι.
Ναι.
Να γυρίσουμε στους Πόντιους τώρα. Γιατί έχω ακούσει ότι η ποντιακή οικογένεια είναι μητριαρχική? Ισχύει αυτό?
Ισχύει. Ισχύει, καθώς η Πόντια οικοδέσποινα έχει λόγο στα πράγματα της οικογένειας.
Ναι.
Συνήθως ο άντρας έλειπε στη Ρωσία και όλα τα αναλάμβανε
αυτή
η γυναίκα.
Γιατί έλειπε στη Ρωσία?
Έλειπε στη Ρωσία διότι έπρεπε να φέρει συνάλλαγμα.
Ναι.
Έπρεπε να φέρει συνάλλαγμα.
Δούλευε δηλαδή?
Δούλευε, ναι. Δούλευε. Οι γυναίκες μετήχαν στην παραγωγική διαδικασία.
Ναι.
Και όταν κάποιος μετέχει στην παραγωγική διαδικασία, έχει και λόγο.
Έχει και λόγο.
Έχει
βέβαια
και λόγο. Αν εξαρτάσαι αποκλειστικά από το εισόδημα του ανδρός,
δεν έχεις.
Ο λόγος περιορίζεται.
Ναι. Α, γι' αυτό, πολύ μπροστά, ναι, την βλέπω. Την βρίσκω πολύ μπροστά.
Αν θέλετε να σας το πω, και επειδή η ποντιακή κουζίνα,
ναι,
είναι μια κουζίνα η οποία δεν χρησιμοποιεί πολύπλοκες διαδικασίες,
ναι,
χρησιμοποιεί πολλά προκατασκευασμένα υλικά,
ναι,
και έτσι μειώνεται ο χρόνος απασχόλησης της οικοδέσποινας στην κουζίνα.
Για οπότε, να έχει πολύ χρόνο.
Οπότε έχει περισσότερο χρόνο να μετέχει στα κοινά τα οποία συμβαίνουν, ας πούμε, στο σαλόνι,
ναι,
του σπιτιού.
Σωστό.
Περισσότερο στο σαλόνι και λιγότερο στην κουζίνα.
Ή στα δωμάτια των παιδιών επίσης.
Αν πάρουμε τα σύγχρονα.
Σωστό. Έχω φάει οτία, έχω να σας πω.
Αυτό
το
είναι
θυμάμαι, που ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Είναι ένα επιδόρπιο.
Ναι, αυτό έχω φάει. Που δεν ήταν και πολύ γλυκό, γι' αυτό μ' άρεσε.
Είναι ένα άγλυκο γλυκό.
Ναι, ναι, αυτό. Τι άλλο είναι η ποντιακή διατροφή και κουζίνα?
Αν θέλετε να μπούμε στο κεφάλαιο ποντιακή διατροφή,
να μπούμε.
Θα έχουμε πολλά να μπούμε. Οπότε κανονίστε το χρόνο.
Ναι,
σας.
Ναι, ναι, να μπούμε, να μπούμε, να μπούμε. Δεν υπάρχει θέμα, θα μπαινοβγαίνουμε.
Η ποντιακή διατροφή καθορίζεται,
ναι,
από αυτό το γεωφυσικό τοπίο που σας περιέγραψα.
Ναι.
Δηλαδή, έχουμε έναν Πόντο πλούσιο σε υγρασία,
ναι,
με υψηλές βροχοπτώσεις,
ναι,
άφθονη βλάστηση, και η άφθονη βλάστηση αξιοποιείται με μεγάλα ζώα. Δεν μπορείς δηλαδή όταν έχεις μεγάλη βλάστηση να χρησιμοποιείς μικρά ζώα, όπως ας πούμε τα αιγοπρόβατα. Στον Πόντο επομένως είχαμε περισσότερα βοηδή,
ναι,
σε σχέση με τα αιγοπρόβατα. Είχαμε περισσότερες αγελάδες.
Λόγω βλάστησης αυτό συμβαίνει.
Λόγω βλάστησης, ναι, λόγω βλάστησης. Γι' αυτό και ο Πόντος συνδέθηκε με τα βοηδή. Η, ναι, τάβρη του Αίτη από τη μυθολογία,
ναι,
βρίσκονται κάπου εκεί, στον Πόντο.
Ποια μυθολογία είναι αυτό τώρα?
Με τον Ιάσονα.
Α, με τον Ιάσονα, βέβαια.
Ο Ιάσονας και η τάβρη του Αίτη. Έχουμε δηλαδή τάβρους αυτή την αναφορά. Όπως επίσης και ο Βόσπορος, αυτό το στενό κανάλι το οποίο συνδέει την Ασία με την Ευρώπη, Βόσπορος, είναι Βοόσπορος. Ήταν μία περιοχή, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, με τι εγκαταστάσεις περνούσαν τα βοηδή από την Ασία στην Ευρώπη.
Ο Βόσπορος είναι από τις πιο ωραίες περιοχές που έχω βρεθεί στη ζωή μου.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Απίθανη περιοχή. Τον έχω περπατήσει
το Βόσπορο με ευκαιρία κάποιες εκπαιδευτικής άδειας που είχα στην Κωνσταντινούπολη και όντως είναι μια πανέμορφη περιοχή. Η όλη δομή δηλαδή, η όλη γεωγραφική δομή είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Ναι. Βόσπορος λοιπόν, πόρος βοός, η μεταφορά των βοηδών από την Ασία στην Ευρώπη και να πούμε ότι τα βοηδοί εκείνη την εποχή ήταν τα μεγάλα μηχανήματα, τα βαριά μηχανήματα που έχουμε σήμερα. Τα βόδια χρησιμοποιούνταν
αντί για,
για την παραγωγή έργου. Λοιπόν, οπότε ήταν σημαντικά και έρχονταν από την Ασία προς την Ευρώπη Βόσπορος. Λοιπόν, τώρα στον Πόντο έχοντας μεγάλα ζώα, αγελάδες, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν αυτά τα ζώα για την παραγωγή κρέατος.
Γιατί
γιατί δεν μπορείς να σφάξεις μια αγελάδα επειδή έχεις μια γιορτή ή γενέθλια. Είναι δύσκολο να σφαγιαστεί ένα μεγάλο ζώο για οποιοδήποτε γεγονός.
Ναι.
Όσο σημαντικό και να ήταν. Δεν σφάζονται τα μεγάλα ζώα. Δεν σφαζόταν τουλάχιστον.
Ναι.
Αργότερα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, περάσαμε στη βιομηχανική παραγωγή κρέατος και μπήκε και το βοδινό κρέας, θα λέγαμε,
στη διατροφή μας,
κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, που προχώρησαν στη βιομηχανική παραγωγή κρέατος. Τα βοηδοί δεν σφαζόταν.
Ναι.
Μάλιστα, εγώ θυμάμαι και από την παιδική μου ηλικία που κάθε σπίτι έπρεπε να έχει ένα ζεύγος βοών για τις αγροτικές δουλειές, ουδέποτε μπορούσαμε να φανταστούμε τα ζώα αυτά σαν συστατικό της διατροφής μας. Ούτε καν να το διανοηθούμε.
Άντε τώρα, θα ρισκέμαστε στην Ινδία, ας πούμε, που λατρεύονται.
Α, μπράβο, περίμενα να μου πείτε αυτή την...
Ναι.
Για τον λόγο αυτό, σε χώρες
όπως
η Ινδία, απαγορεύτηκε διαροπάλου η αξιοποίηση των ζώων αυτών για παραγωγή κρέατος και μάλιστα περάσαν στη θρησκεία και όποιος θανάτωνε αυτό το ζώο διέπρατε ένα ανοσιούργημα και μπορούσε να τιμωρηθεί και με θάνατο.
Δηλαδή σε ακόμα χώρες, και τώρα έτσι είναι.
Και τώρα, ναι, και σήμερα έχει περάσει στη θρησκεία, έχει παγιωθεί. Δεν πρέπει να θανατώνονται αυτά τα ζώα, διότι αν θανατωθεί το ζώο, αν σφαγιαστεί, θα χορτάσει μία οικογένεια, δύο, για έστω μια εβδομάδα. Ενώ αν ζει το ζώο αυτό, για πάρα πολλά χρόνια θα παράγει και θα βρίσκουν τροφή πολλές οικογένειες για πολύ μεγάλο χρόνο. Καταλαβαίνετε δηλαδή το λόγο...
Το storytelling που δεν, το ωραία.
Που δεν σφαγιάζονταν τα ζώα αυτά...
Ναι.
Και δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή κρέατος.
Ήταν εργαλεία δηλαδή, μηχανήματα τέλος πάντων.
Αλλά αν το πάρουμε και από την άλλη, εάν έσφαζες ένα ζώο με την ποσότητα κρέατος που είχε, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν ψυγεία, καταλαβαίνετε ότι
δεν θα μπορούσε να γίνει μια σωστή
διαχείριση. Θα έπρεπε δηλαδή να το διαχειριστούμε αλλιώς. Ενώ η σφαγή ενός προβάτου εύκολα μπορεί να καταναλωθεί το κρέας ή εν ανάγκη να γίνει και τρόφιμα τα οποία αντέχουν στον χρόνο.
Ναι.
Αυτό γίνεται στην Καπαδοκία. Η Καπαδοκία έχει περισσότερα εγωπρόβατα, διότι η Καπαδοκία έχει χαμηλότερο βροχομετρικό ύψος, χαμηλότερη βλάστηση και το ζωικό κεφάλαιο που μπορεί να την αξιοποιήσει καλύτερα είναι τα εγωπρόβατα. Τα φυτά δεν ανεβαίνουν πολύ πάνω από το έδαφος.
Ναι.
Τα πρόβατα έχουν μυτερή μουσούδα και μπορούν και τα παίρνουν εύκολα από το έδαφος. Ενώ η αγελάδα, τα βοηδή, θέλουν μεγάλο ύψος να έχουν τα χόρτα για να μπορούν να τα θερήσουν.
Φάνε.
Τα πιάνουν με τη γλώσσα και τα κόβουν με τα δόντια. Είναι άλλος ο τρόπος συλλογής του χόρτου που έχουν τα βοηδή και άλλος που έχουν τα εγωπρόβατα.
Ναι.
Επομένως, στον πόντο, έχοντας βοηδί, έχοντας μεγάλα ζώα, αξιοποιούσαν περισσότερο το προϊόν και λιγότερο ή και καθόλου το ίδιο το ζώο. Έχουμε δηλαδή άφθονο γάλα, το γάλα δεν κρατάει πολλές μέρες, μια-δυο μέρες κρατάει, άρα έπρεπε να περάσει σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Και από τα βοηδί όμως γαλακτοκομικά τότε.
Ναι.
Α, okay.
Το γάλα δηλαδή ερχόταν στον πόντο κυρίως από τα βοηδί, ήταν άφθονο και με την γαλακτική ζύμωση είχαμε μία πλειάδα από προϊόντα.
Τυριά, γιαούρτια και τέτοια.
Τυριά, γιαούρτια, πάρα πολλά.
Ξινόγαλα και φύρκια, πολλά, δεν ξέρω εγώ τι.
Πάρα πολλά γαλακτοκομικά, τα οποία μπορούσαν να αντέξουν και στο χρόνο, βοηθούσε βέβαια και το ψυχρό κλίμα του πόντου.
Ναι.
Η ποντιακή διατροφή δηλαδή έχει σαν κύρια πηγή πρωτεϊνών,
ναι,
τα όξινα γαλακτοκομικά προϊόντα και λιγότερο το κρέας. Άρα, αν την δούμε με το σύγχρονο μάτι της διαιτολογίας, είναι μια υγιεινή διατροφή.
Ναι. Χωρίς να το ξέρουν τότε βέβαια.
Ναι. Βασίζεται η ποντιακή διατροφή στα όξινα γαλακτοκομικά προϊόντα σαν πηγή πρωτεϊνών, λιγότερο στο κρέας και τώρα σαν πηγή υδατανθράκων.
Κάνουν πίτες.
Είναι τα διάφορα ζυμαρικά τα οποία διαχωρίζονται από τα ζυμαρικά που ξέρουμε.
Ναι.
Ζυμαρικά έχουν όλες οι κουζίνες του δυτικού κόσμου.
Ναι.
Λοιπόν, διότι το σιτάρι είναι η πηγή φυτικών πρωτεϊνών και υδατανθράκων και υπάρχουν σε όλες τις κουζίνες. Άρα δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα στον πόντο.
Ναι.
Όμως αυτό που διαφοροποιεί τα ζυμαρικά του πόντου σε σχέση με τα υπόλοιπα ζυμαρικά, είτε του ελλαδικού είτε του γενικότερα του δυτικού κόσμου, είναι ότι τα ζυμαρικά στον πόντο είναι προψημένα, δηλαδή παράγονται, ψήνονται,
ναι,
και διατηρούνται σε αυτή τη μορφή.
Θα τον τραχανά, ας πούμε, λίγο.
Όχι, ο τραχανάς δεν ψήνεται.
Ο τραχανάς τι γίνεται,
υπάρχει,
στεγνώνει, κάτι κάνει.
Ο τραχανάς είναι σιτάρι,
ναι,
σπασμένο, αποφλοιωμένο και σπασμένο, το οποίο εμποτίζεται,
ναι,
με διάφορα γαλακτοκομικά, είτε γάλα είτε γιαούρτι, είτε με χυμούς από λαχανικά. Στις πρώτες περιπτώσεις ο τραχανάς δεν είναι νηστίσιμος, στις δεύτερες είναι, ξεραίνεται αυτό,
ναι,
ξεραίνεται, όχι ψήνεται.
Στεγνώνει, ναι.
Ναι. Στεγνώνει. Είναι αποξηραμένος. Δεν είναι ψημένος.
Ψημένος όμως πού το ψήνει.
Ναι,
αυτό.
Τώρα θα σας πω. Στον πόντο, όταν παράγονται τα ζυμαρικά, μπορώ να σας αναφέρω μερικά, το περέκ, το ευριστόν, το σιρόν, όταν παράγονται αυτά,
ναι,
και βρίσκονται ακόμα στην οπή μορφή, μπαίνουν στο φούρνο, ψήνονται.
Ναι.
Παίρνουν αυτό το ροδοκαφετή χρώμα.
Ναι.
Ψήνονται, έχουν εμφανεί τα σημάδια της έψισης και σε αυτή τη μορφή διατηρούνται περισσότερο χρόνο. Τώρα, όταν έρθει η ώρα του μαγειρέματος,
ναι,
αυτά τα προψημένα ζυμαρικά απαιτούν ελάχιστο χρόνο, ίσα ίσα να προστροφηθεί το νερό, ζεματιστό νερό.
Μαγειρεύονται όπως τα άλλα.
Όχι.
Όχι. Ζεματιστό νερό και τα βάζω.
Στην ουσία δεν μαγειρεύονται. Δηλαδή απλά εμποτίζονται με νερό.
Για να έχει χρόνο η γυναίκα να ελέγχει τα υπόλοιπα στο σπίτι. Το είπαμε αυτό.
Α, μπράβο. Τώρα,
πολύ σοφό το βλέπω.
Τώρα
αυτό.
Ήρθε.
Πολύ σοφό το βλέπω.
Τώρα
αυτό.
Ήρθε και έδεσε.
Βέβαια.
Ναι. Και έτσι.
Όχι, θα κάνει χρόνο εκεί να κάνει. να ανοίγει.
Ειδικά τα ζυμαρικά είναι μια εύκολη διαδικασία, όπως και αν τα δει κανείς. Τώρα τα ζυμαρικά αυτά τα ζυμαρικά που ξέρουμε θέλουν κάπου 8 λεπτά.
Θέλουν.
Στην ποντιακή διατροφή θέλουν ούτε ένα λεπτό.
Ούτε ένα λεπτό.
Ούτε ένα
το
λεπτό.
Το περέκ είναι γνωστό,
ναι,
σαν όνομα. Τι είναι το περέκ?
Το περέκ είναι φύλλα.
Ναι.
Προψημένα.
Ναι.
Τα οποία διατηρούνται ως φύλλα σε ένα στεγνό μέρος. Στεγνό μέρος. Και όταν έρχεται η ώρα για μία πίτα, τα αραδιάζουν με έναν έτσι τρόπο σε ένα τηγάνι,
ναι,
πολύ μεγάλο, το περεκοτήγανο το λεγόμενο, που είναι πολύ φαρδί, τα εμβαπτίζουν λίγο στο νερό ίσα ίσα έτσι να πάρουν μια υγρασία,
ναι,
Σοτάρεται το πρώτο φύλλο στο τηγάνι, πέφτει πάνω το τυρί, στη συνέχεια ένα δεύτερο φύλλο από πάνω και αυτό αναποδογυρίζεται. Δηλαδή το κάτω πηγαίνει πάνω και το πάνω κάτω.
Ναι, γρήγορα γρήγορα κιόλας.
Στο πάνω ξαναρίχνουμε τυρί, βάζουμε άλλο φύλλο. Το ξαναγυρίζουμε και ούτω καθεξής διαδοχικά, δηλαδή με 4-5 φύλλα έχουμε μία πίτα έτοιμη με τη διαδικασία που σας είπα τώρα εγώ. Θα θέλατε κάπου 4-5 λεπτά. Εγώ να σας βάλω 10.
Ναι.
Μπορείτε να φανταστείτε πόσο χρόνο απαιτεί μία πίτα από αυτές που κατασκευάζουμε εδώ στον ελλαδικό χώρο για μία νοικοκυρά. Πάνε βρες αλεύρι,
βάλε, σίγουρα.
Ζύμωσε,
άνοιξε να πλάσεις, το φύλλο,
άνοιξε
ξανά,
φύλλο και ούτω καθεξής. Θέλει δηλαδή μία ώρα για την ταχύτατη.
Ενώ η πόντια γυναίκα έχει βρει τον τρόπο.
Μάλιστα, σας είπα στον χρόνο που σας περιέγραψα, σας έδωσα και βαριά βαριά 10 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι μία πολύ εύκολη διαδικασία.
Ναι.
Αλλά και τα άλλα εδέσματα επίσης δεν θέλουν μεγάλο χρόνο, διότι το βασικό συστατικό είναι το όξινο γαλακτοκομικό προϊόν, το οποίο, όπως ενδεχομένως ξέρετε, είναι ένα ζωντανό προϊόν. Τα γιαούρτια, για παράδειγμα,
ναι.
Το πιο γνωστό μας γαλακτοκομικό προϊόν, είναι ένα ζωντανό προϊόν. Περιέχει μέσα βακτήρια. Μη σας τρομάζει η λέξη βακτήρια. Τα βακτήρια αυτά είναι καλά, είναι φιλικά.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά τα βακτήρια, εάν τα ταλαιπωρήσουμε με υψηλές θερμοκρασίες και με πολύ χρόνο, καταλαβαίνετε ότι θα απονεκρωθούν, οπότε δεν κάνουμε τίποτα. Η όλη μας προσπάθεια είναι να εισαγάγουμε ζωντανά αυτά τα βακτήρια στο πεπτικό σύστημα. Γι' αυτό άλλος ένας λόγος που στην ποντιακή διατροφή δεν χρειάζονται υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλος χρόνος παρασκευής ενός εδέσματος. Να λοιπόν,
ναι,
ότι και από εδώ εξοικονομείται χρόνος.
Χρόνος και αυτό που είπατε τώρα. Δεν χρειάζεται πολύ και αποθηκευτικό, φαντάζομαι, πρέπει να είναι και πιο εύκολα αποθηκευτικά.
Ναι,
αυτό
είναι πρακτικά, δηλαδή έχει κανείς το προϊόν διαθέσιμο ανα πάσα στιγμή και επειδή είναι προψημένο,
ναι,
αποξηραμένο,
ναι,
δεν είναι εύκολα προσβλητό από τους διάφορους μικροοργανισμούς, τις μούχλες,
ναι,
να σας το πω, οπότε έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αλλά το σημαντικότερο, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω σε αυτό, είναι η συμπεριφορά αυτού του προψημένου προϊόντος, του προψημένου ζυμαρικού μέσα στο πεπτικό σύστημα. Μέσα στο πεπτικό σύστημα
δηλαδή
διατηρεί αυτή τη δομή του, διατηρεί μια σταθερή σπονγκώδη δομή,
ναι,
οπότε είναι εύκολο να απορροφήσει τα πεπτικά ένζημα, όπως απορροφά το νερό, όπως είπαμε, κατά τη διαδικασία του μαγειρέματος, έτσι απορροφά και τα πεπτικά ένζημα μέσα στο πεπτικό σύστημα.
Ναι.
Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό θα χρειαστούμε λιγότερα πεπτικά ένζημα, θα ταλαιπωρηθεί λιγότερο το πεπτικό σύστημα, το στομάχι, και αν θέλετε στρώνει καλύτερα.
Ναι.
Αντίθετα με τα ζυμαρικά τα οποία χρησιμοποιούμε σήμερα, τα εμπορικά ζυμαρικά, παρόλο που έχουν την ίδια χημική σύσταση, αλεύρι το ένα, αλεύρι και τ' άλλο,
ναι,
η πρώτη ύλη, επειδή ζυμώνονται με τα μηχανήματα και αναγκάζονται να βγουν από τρύπες για να πάρουν ένα συγκεκριμένο σχήμα, είναι πολύ πολύ συμπυκνωμένα,
ναι,
και όταν μπουν στο πεπτικό σύστημα δεν μπορούν τα πεπτικά ένζημα να εισχωρήσουν μέσα στο προϊόν αυτό, ιδίως αν μασιθούν και καλά, γίνεται μια συμπαγής μάζα και τα πεπτικά ένζημα δεν μπορούν να μπουν μέσα και να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να κάνουν την πέψη. Βέβαια, οι σύγχρονοι σεφ λένε ότι μην τα βράζετε πολύ τα μακαρόνια.
Είναι και πιο ωραία.
Να κρατάνε λίγο τη δομή,
ναι,
τους.
Ναι,
είναι αυτό το αλντέντε.
Αυτό
το αλντέντε. Αλλά αυτό το αλντέντε όμως στην ποντιακή διατροφή, αυτό το σκληρό,
ναι,
επιτυγχάνεται με την πρόψηση που γίνεται. Κρατάει αυτή τη δομή,
ναι,
κρατάει αυτή τη σπονγκώδη υφή και έτσι μπαίνει μέσα στο πεπτικό σύστημα σαν σφουγγάρι και καθώς προχωρεί σκουπίζει, σφουγγαρίζει
δηλαδή
το πεπτικό
τα
σύστημα.
Δηλαδή τα ποντιακά ζυμαρικά είναι αλντέντε.
Όχι αλντέντε.
Αλλά τι.
Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο.
Όχι.
Δηλαδή, αλντέντε σημαίνει...
Στο δόντι.
Να έχεις την αίσθηση ότι κάπως βρίσκει μια αντίσταση το δόντι.
Ναι.
Όχι, αυτό δεν συμβαίνει. Τα ποντιακά ζυμαρικά έχουν μια σπονγκώδη δομή. Δηλαδή δεν βρίσκει την αντίσταση αυτή το δόντι.
Είπατε περέκτη, άλλο πώς το αναφέρατε τα άλλα.
Το ευριστόν.
Ναι.
Το σειρόν.
Ναι.
Αυτά μου έρχονται τώρα.
Και αυτά είναι διαφορετικά το σχήμα
είναι, τους. Το σχήμα τους είναι τελείως διαφορετικό, ναι. Το ευριστόν για παράδειγμα είναι κάτι σαν τα λαζάνια, τα μακαρόνια.
Ναι.
Βέβαια είναι πιο κοντά και είναι πιο κατσαρά στην εμφάνιση.
Ναι.
Το σειρόν είναι το φύλλο τυλίγεται, γίνεται ρολό και στη συνέχεια κόβεται,
ναι,
σε κυλίνδρους διαστάσεων 2-3 εκατοστά το καθένα και δημιουργείται ένας ωραίος κοντός κύλινδρος που άμα τον απλώσεις σε ένα ρηχό σκεύος δίνει και μια ωραία εικόνα.
Η ποντιακή κουζίνα έχει επιρροές από την τουρκική.
Θα έλεγα
και το αντίστροφο.
Εγώ θα έλεγα το αντίστροφο. Η τουρκική κουζίνα σήμερα έχει καπελώσει,
ναι,
όλες τις κουζίνες της Μικράς Ασίας που βρήκε και τα,
ναι, ναι,
τα προβάλλει σήμερα σαν τουρκική
της
κουζίνα. Πολλές φορές μάλιστα υπάρχουν και διχογνωμίες. Αυτό είναι δικό μας, όχι,
ναι,
δεν,
ναι,
είναι δικό μας, είναι δικό μας. Αυτό είναι αναμενόμενο. Αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι να μελετήσουμε την ιστορία των εδεσμάτων, να τα δέσουμε με την περιοχή,
ναι,
και να αμυνθούμε,
ναι,
ή να πολεμήσουμε έτσι. Για παράδειγμα, σας πω ένα απλό έδεσμα, το οποίο θα έλεγα είναι περισσότερο μικρασιατικό έδεσμα, το Imam Baildi.
Αχ, το Imam Baildi μου αρέσει, ναι, και πάρα πολύ.
Όπως ακούγεται, έχει ένα τουρκικό όνομα.
Πώς δεν έχει.
Οπότε,
κάτι
άνετα,
τώρα αυτό,
αλλά... άνετα μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι είναι ένα τουρκικό έδεσμα.
Ναι.
Δεν έχει όμως καμία σχέση. Απλά, το όνομά του πώς προήλθε, επειδή είπατε για το όνομα, κάποιος ημάμης,
ναι,
του το προσέφεραν, του άρεσε πάρα πολύ όπως και σε εσάς.
Και έφαγε πολύ.
Και έφαγε πολύ.
Και μπαϊλτισε.
Και μπαϊλτισε. Και έτσι πήρε το όνομα, Imam Baildi. Το ότι έφαγε πολύ και μπαϊλτισε και δεν ήξερε τι έτρωγε, σημαίνει ότι δεν ήταν δικό του το έδεσμα.
Σωστό και αυτό.
Δεν τον είχε συνηθίσει κανείς νωρίτερα η μαμά του ή η μάμισσα ή η σύζυγός του.
Ναι.
Δεν, ή η συγγενής του. Παιδιόθεν.
Ναι.
Δεν το είχε συνηθίσει. Το έφαγε ξαφνικά και μπαϊλτισε.
Ναι.
Άρα δεν είναι δικό του το έδεσμα. Αυτό είναι το πρώτο. Το πρώτο μας επιχείρημα. Το δεύτερο
Στόκια
επιχείρημα, με τι γίνεται το ημάμ, γίνεται με μελιτζάνες. Οι μελιτζάνες είναι ένα κυπευτικό φυτό. Αυτή είναι ένας ονομαδικός λαός. Τι κήπους να είχαν και τι μελιτζάνες να καλλιεργήσουν. Ένας ονομαδικός λαός δεν έχει κήπο, διότι πάει όπου τον πάει το κοπάδι.
Ναι.
Οι δραστηριότητες είναι ομαδικές.
Ναι.
Δεν μπορείς να είσαι δεμένος. Άρα σε ένα ομαδικό λαό δεν πάει αυτό το προϊόν. Και το τρίτο επιχείρημα που θα έλεγα εγώ.
Ποιο?
Το τρίτο επιχείρημα είναι το λάδι. Το Imam Baildi θέλει λάδι.
Πολύ λάδι.
Πού να το βρουν το λάδι αυτοί από στις τέπες της Μαντζουρίας ή της Μογγολίας από όπου ήρθαν.
Ναι.
Δεν το γνώριζαν. Δηλαδή κάποια επιχειρήματα βγαίνουν με τη λογική, αλλά υπάρχουν και επιστημονικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Δηλαδή σήμερα οι Τούρκοι καπελώνουν όλο το διατροφικό πολιτισμό που βρήκαν και βάζουν μια καινούργια ταμπέλα και λένε αυτό είναι τουρκικό.
Το Imam Baildi δηλαδή τώρα το τρώνε Τούρκοι ως έτσι, Imam Baildi.
Μα μπορεί να το φάνε, το τρώνε και οι Αυστραλοί που το μάθανε από τους Έλληνες. Όποιος θέλει μπορεί να το φάει.
Σωστό.
Αλλά σε ποιον ανήκει η πατρότητα. Ποιος είναι.
Στην Τουρκία έχω φάει πολύ ωραία πάντως.
Μα η Τουρκία σήμερα έχει καρποθεί
παντού,
τον πολιτισμό των λαών τους οποίους κατέλαβε.
Ναι.
Είναι λογικό να έχει σήμερα να βλέπει κανείς μια πολυπολιτισμικότητα.
Και σε ταβέρνα στη μέση του πουθενά, και εκεί, δηλαδή εκεί σε μια ταβέρνα στη μέση του πουθενά που έχω πάει μια φορά με λεωφορείο τουριστικό και φάγαμε γιαούρτι με πιλάφι. Ήτανε απίθανο δηλαδή. Να. Τα γιαούρτια ήταν εκεί καταπληκτικά. Και στους πόντους είναι έτσι τα γιαούρτια.
Εφόσον είμαστε σε περιοχές κτηνοτροφικές,
θα είναι καταπληκτικά.
Θα είναι αυτό το προϊόν και άλλα γαλακτοκομικά θα είναι στο τραπέζι ή αν θέλετε στην διατροφική κουλτούρα της περιοχής και θα είναι και σε αυθονία. Πάντως για να συνεχίσω σε αυτό που λέγαμε, τι είναι σήμερα τουρκικό και τι δεν είναι, γιατί πολλές φορές ακούω και στην τηλεόραση, αλλά αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι δεν μπορεί κάποιος,
ναι,
να φέρει ένα επιχείρημα. Όχι είναι δικό μας, όχι είναι δικό μας. Το όταν λες ότι αυτό είναι δικό μας, πρέπει να λες διότι.
Ναι.
Θα πρέπει να το αιτιολογείς. Ένα άλλο επιχείρημα, ας πούμε, είναι ότι σας λέω ότι έζησα στην Κωνσταντινούπολη αρκετά χρόνια και ξέρω και λιγάκι την κουζίνα τους και τα τρόφιμά τους. Αν πάμε σε ένα κεφάλαιο που λέγεται ψάρια,
ναι,
όλα τους τα ψάρια έχουν ελληνικά ονόματα.
Ναι.
Λίγο παραποιημένα βέβαια, αλλά είναι όλα ελληνικά. Όπερ σημαίνει ότι από εκεί που ήρθαν δεν είχαν θάλασσες.
Ναι.
Οπότε όταν κατεβήκαν προς την Μικρά Ασία και γνώρισαν τη θάλασσα και γνώρισαν και τα προϊόντα της θάλασσας, τα ψάρια, σαφώς υιοθέτησαν τα ονόματα που βρήκαν. Άρα είναι επίσης μία ένδειξη ότι αυτό το προϊόν και ενδεχομένως και τις συνταγές που το συνοδεύουν τα βρήκαν εδώ.
Ναι.
Τα βρήκαν.
Είναι λογικό, το βλέπω αυτό βέβαια, ναι, τώρα, γιατί αυτοί ήρθαν, ναι, από τα βάθη, άρα σιγά δεν είχαν.
Μα και... δεν υπάρχουν ονόματα, δηλαδή στα ψάρια τα οποία έβλεπα στην αγορά είχαν ελληνικά ονόματα,
ναι,
παραποιημένα. Ας πούμε το λαβράκι το λένε λεβρέκ, την τσιπούρα τη λένε τσούπρα.
Ναι.
Τώρα αυτά που με έρχονται,
ναι, ναι, ναι,
αυτά τα ελάχιστα που μου έρχονται, το κέφαλο τον εγκυφάλ και ούτω καθεξής.
Ναι. Να επανέλθουμε στην... Φαντάζομαι μόνο οι γυναίκες μαγειρεύουν, έτσι. Φαντάζομαι. Οι άντρες καθόλου.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι συνέβαινε στην οικογένεια τότε, αλλά, ναι, υποθέτω ότι ήταν δουλειά της οικοδέσποινας αυτό.
Ναι.
Όχι μόνο η διαδικασία της μαγειρικής, αλλά και της όλης διαχείρισης, δηλαδή η οικιακή οικονομία,
ναι,
ήταν στα χέρια της γυναίκας, της οικοδέσποινας. Γι' αυτό και ξεκινήσατε ότι ήταν μια μητριαρχική, ναι, κοινωνία, όπου η γυναίκα είχε πρωτεύοντα λόγο στην κοινωνία και ρόλο φυσικά.
Πολύ φεμινιστικό το βλέπω αυτό για τους πόντιους και χαίρομαι πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Το φροντιστήριο που αναφέρατε ήταν κάτι σαν πανεπιστήμιο?
Κοιτάξτε να δείτε, υπήρχε πνευματική ανάπτυξη στον Πόντο, αλλά θα έλεγε και στη Μικρά Ασία,
ναι,
ίσως περισσότερη και από τον ελλαδικό χώρο.
Ναι.
Δεν μπορώ να το τεκμηριώσω αυτό, αλλά αν κρίνω από τα εκπαιδευτήρια τα οποία επέζησαν μέχρι σήμερα, τη στιγμή που στον ελλαδικό χώρο δεν είχαμε καν σχολεία,
ναι,
ενώ για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ εκεί διατηρούνταν εκπαιδευτήρια τα οποία και σήμερα μπορεί να θαυμάσει κανείς, τουλάχιστον από κτηριακές εγκαταστάσεις.
Υπάρχουν αυτά ακόμα, έχουν διασωθεί.
Έχουν διασωθεί. Η κάθε μεγάλη πόλη είχε και το φροντιστήριό της, είχε το παρθεναγωγείο της. Ας πούμε, εγώ προέρχομαι από την Αργυρούπολη. Αργυρούπολη του Πόντου είναι η αρχική καταγωγή των προγόνων μου. Πήγα στην Αργυρούπολη,
ναι,
και ενώ έχουν ερημωθεί τα πάντα στην Αργυρούπολη, την ελληνική Αργυρούπολη, η οποία είναι σκαρφαλωμένη στην κορυφή ενός βουνού για λόγους ευνόητους, για να είναι περισσότερο προφυλαγμένη από τους άρπαγες, ενώ έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, μένουν μόνο τα ερείπια, το κουφάρι καλύτερα θα έλεγα, του φροντιστηρίου της Αργύρου Πόλεως.
Ναι.
Το φροντιστήριο, ένα πολύ ωραίο κτίριο το οποίο σκέφτομαι κάθε φορά πώς θα μπορούσε με μια συνεννόηση με τις εκεί αρχές να αξιοποιηθεί. Δηλαδή, αν γίνουν κάποιες οικοδομικές παρεμβάσεις και μπει μια σκεπή που θα το προφυλάξει για τα επόμενα χρόνια, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το κτίριο για μια οποιαδήποτε χρήση από τις τουρκικές αρχές. Το φροντιστήριο Αργυροπόλεως που σας λέω τώρα, το φροντιστήριο Τραπεζούντος, το οποίο ήταν φάρος, και ένα ακόμα έτσι που μου έρχεται στο νου είναι το Κολέγιο Ανατόλια. Το Κολέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης, αν πει σήμερα στους σύγχρονους Θεσσαλονικείς ότι ήρθε από τον Πόντο, θα σου πω σιγά.
Ναι.
Που φέραν οι Πόντοι
το
αυτό
κολέγιο.
Το κολέγιο, και όμως ευτυχώς μπαίνοντας στο κολέγιο, στην αυλή του κολεγίου, στην αυλόπορτα του κολεγίου, στην είσοδο, θα δει κανείς μια μαρμάρινη πλάκα.
Ναι.
Η οποία λέει ακριβώς την καταγωγή του κολεγίου από την Μερζιφούντα του Πόντου.
Που τι δηλαδή?
Εκεί λειτουργούσε το κολέγιο αυτό.
Ναι.
Το οποίο απευθυνόταν και στους Αμερικανούς πολίτες της περιοχής, διότι υπήρχε μια κοινότητα από άλλες.
Τώρα για πότε μιλάμε όμως, το 1900?
Για πριν το 1923.
Ναι.
Το κολέγιο αυτό εγκαταλείφθηκε.
Ναι.
Από εκεί. Ρήμαξε. Και οι άνθρωποι και η εμπειρία του ήρθαν στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Αρχικά λειτουργήσε κάπου στη Χαριλάου και στη συνέχεια, όταν οι συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες, μεταφέρθηκε
στο
πανόραμα της Θεσσαλονίκης και λειτουργεί σαν εκπαιδευτήριο με αξιόλογο πνευματικό έργο μέχρι σήμερα.
Αυτό επομένως, πρώτη φορά τα ακούω.
Είδατε.
Πραγματικά έχω πάθει σοκ.
Άρα είμαι σίγουρος ότι
και αυτό πολύ θα,
θα εκπλήσει αρκετούς Θεσσαλονικείς, ότι το Κολέγιο Ανατόλια, αυτό το υπέροχο, θα έλεγα, εκπαιδευτήριο που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, με πνευματικό έργο αξιώσεων που παράγει, προήλθε από την πόλη Μερζιφούντα του Πόντου. Και μάλιστα υπάρχουν και αρκετές φωτογραφίες.
Ναι.
Μία εκ των οποίων είναι η ποδοσφαιρική ομάδα που είχε το κολέγιο αυτό.
Εκεί.
Εκεί, ναι. Και
που πώς είναι,
είχε
δηλαδή
οι στολές που φορούσαν, οι φανέλες ας πούμε που φορούσε η ποδοσφαιρική αυτή ομάδα, ήταν ριγέ με οριζόντιες ρίγες.
Ναι.
Και μπροστά υπήρχε το γράμμα π.
Ναι.
Υπήρχε το γράμμα π.
Πόντος. Πόντος.
Πόντος, ναι. Επομένως, δεν ήταν μόνο ένα απλά εκπαιδευτήριο, αλλά ήταν ένα πνευματικό κέντρο.
Ναι. Λοιπόν, θα το σταματήσουμε εδώ αυτή την εκπομπή. Πώς καταλαβαίνετε, θα υπάρξουν και άλλα μέρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να πω κάποια
και να μάθουμε,
κάποια
και να
στοιχεία.
Μάθουμε. Είναι κάποια τόσο αυτονόητα.
Κάποια στοιχεία σε αυτό το αντικείμενο που ξεκινήσατε, που λέγεται Πόντος.
Ναι, ναι, είναι κάποιες λέξεις που τις χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και τελικά δεν ξέρουμε τι είναι. Γι' αυτό, με αυτή την αφορμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά.